Хутка адбудзецца абвяшчэнне доктарам касцёла іспанскага святога Яна Авільскага. Аб гэтым сказаў Бенедыкт 16 на заканчэнне святой імшы, якую ён цэлебраваў сёння семінарыстамі ў катэдральным касцёле Мадрыда. Публічна абвяшчаючы гэту навіну, я хачу, каб словы і прыклад шаноўнага пастыра сталі святлом для святароў і для тых, хто з радасцю і надзеяй рыхтуецца да атрымання сакрамента святарства, сказаў папа. Святы Отец заклікаў усіх скіроўваць свой позірк на святога Яна Авільскага, а таксама даверыў яго апецы біскупаў Іспаніі ўсяго свету, святароў і семінарыстаў, каб трываючы ў той веры, якой ён служыў, набліжалі свае сэрцы да Ісуса Хрыста, добрага пастыра. Святы Ян Авільскі жыў у Іспаніі ў 16 стагоддзі. Сваім прапаведаваннем, а таксама адукацыйнай і грамадскай дзейнасцю спрыяў шматлікім навяртанням і стаў натхненнем для такіх вядомых сучаснікаў, як святая Тэрэза Авільская, святы Ігнацый Лаёла і святы Тамаш з Вілановы. Яго навучанне характарызуецца глыбокім знаёмствам з Хрыстом Збаўцам, які адкрыў яму грахоўную рэальнасць чалавека, якая перамагаецца ласкай і прапаведваннем. Марыялогія святога Яна Авільскага вельмі моцна паўплывала на рашэнне будучага другога Ватыканскага сабора і навучання рымскіх пантыфікаў 20-га стагоддзя. У яго працах вобраз Марыі прадстаўлены як маці касцёла, якая абвяшчае Хрыста, удзельнічае ў Еўхарыстыі і здзейсняе справы міласэрнасці. Святы Ян Авільскі з'яўляецца апекуном іспанскіх святароў і вайсковых капеланаў. Яго рэліквіі на час сусветных дзён моладзі былі перавезены з Кардобы ў Мадрыд.